Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osiguraće svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1354. godine na Saboru u gradu Seru u Grčkoj usvojene su dopune Dušanovog zakonika, najvažnijeg srpskog srednjovekovnog pravnog akta. Zakonik je usvojen na Saboru u Skoplju 1349. godine u nameri da Dušanovo carstvo pretvori u pravno uređenu državu na principima na kojima je počivalo Vizantijsko carstvo. Na današnji dan 1914. godine u selu Miloševac rođen je profesor i akademik Radomir Lukić. 1937. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a dve godine kasnije doktorirao je na Pariskoj Sorboni. Autor je prvog jugoslovenskog udžbenika sociologije. Bio je predavač i na fakultetima u Grenoblu, Parizu, Nici, Varšavi, Moskvi i Kelnu. Amfiteatar na Pravnom fakultetu u Beogradu nosi ime Radomira Lukića.
Jedni, bežeći od svog seljačkog porekla, se prave više građanima nego što jesu. Drugi, koji opet imaju izvestan strah od grada, teškoće da se priviknu i tako dalje, može biti da se prave nešto više seljacima nego što jesu. Razume se da ima i sredina i čak bi sredina trebala da bude normalna. Moram da kažem da u tom pogledu ja verovatno sam bliži onoj drugoj krajnosti. Ne mislim da se pravim više seljak nego što jesam, ali činjenica da ja kad odem u svoje selo, ja sam na neki način zaostaliji i tradicionalniji nego moji sadašnji seljaci tamo, pa čak i moji drugovi.
Na današnji dan 1930. godine u sanatorijumu u Badenu u Austriji preminuo je Vladan Đorđević, prvi školovani hirurg u Srbiji, organizator civilnog i vojnog saniteta i osnivač Crvenog krsta Srbije i Srpskog lekarskog društva. Kao predsednik Beogradske opštine uveo je javnu rasvetu, kanalizaciju i vodovod i započeo kaldrmisanje ulica.
Njegovi savremenici i biografi kažu da su se ispod njegovog pera nizale kaleidoskopskom brzinom pripovetke, novele, putopisi, romani, drame, tragedije, komedije, velika dela, istorija srpsko-turskih ratova 1876-78. godine u dva toma, istorija srpsko-bugarskog rata 1885. godine, kraj jedne dinastije u tri knjige, istorija srpskog vojnog saniteta, veliki roman Golgota. Sve u svemu, dr. Vladan je napisao i objavio 256 dela.
31. avgusta 1941. godine život je okončala Marina Ivanovna Cvetajeva, ruska pesnikinja. Rođena je u plemičkoj porodici u Moskvi, školovala se u Švajcarskoj, Nemačkoj i na Sorboni u Parizu. Stvorila je obimno književno delo, od ljubavne poezije do proznih radova i prepiske sa mnogim književnicima. Oktobarska revolucija zatekla je Cvetajevu u Moskvi. Slušamo zapis iz 1919. godine.
Piše na svom tavanu. Mislim da je 10. novembar. Živim sa Aljom i Irinom. Alji je 6 godina, Irini 2 i 10 meseci. U Borisoglebskom sokaku u sobi na tavanu. Nema brašna, nema hleba. Ispod pisaćeg stola 12 funti krompira. Živim od besplatnih dečijih ručkova. Obućareva žena, majka petoro dece, nedavno mi je poslala preko svoje starije devojčice bon za ručak i krofnu za Alju. Susjedka ispod nas, s vremena na vreme, šalje deci supu i danas mi je nasilno pozajmila 3.000, ali i ona ima troje dece. Pomažu mi još s vremena na vreme, sećajući se da postojim, glumica Zajceva zato što voli moju poeziju i njen muž zato što voli svoju ženu. Sijalica kraj jastuka, tišina, sveska, cigareta, ponekad hleb, čine me srećno.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.